بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. Biz keçən dərslərdə İmam Bərbəhr rəhməhullahın Şərh-i Sünnə kitabını oxuyurduq və bugün inşallah onu davam etdirəcəyik Allah subhanahu taalanın izni ilə. Buyurur rəhməhullah 8-ci başlıqda: Fənzur rəhməkəllah kullu mən səmi'tə kəlaməhu min əhli zəmanik xassa fələ təəcələnnə və lə tədxulənnə fi şeyin minhu hətta təsələ və tənzurə هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ Buyurur rahmetullah. Dikkat et. Allah sana rahmet etsin. Her bir danıştığın, her bir söhbetini eşittiğin insanın, xüsusən de senin zamanda yaşayanların sözünü kabul etmeye çalışma, tələsmə. Və tələsmə ki, onun sözünü qəbul edib həmin əmələ girəsən. Hətta o zamana qədər ki, soruşasan, öyrənəsən, biləsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin səhabələrindən və yaxud da alimlərdən kimsə bunu deyibmi bundan öncə? Bunu söyləyibmi, bunu əməl edibmi? Fin əsabtə fihi əsəran ənhum fətəməssəktə bih. Əgər görsən ki, həmin deyilən sözə qeyd olan kəslər, yəni səhabələr və yaxud da alimlərdən kimsə əməl edib və yaxud da onu qeyd edib, o zaman ondan sıx yapış. Yəni, qəbul et həmin kəlməni. Və lə təcavüzhü li şeyin və lə təxtar aleyhi şeyə fətəsqutə finnər. Və səhabələrin və alimlərin dediklərindən o tərəfə keçmə, yəni həddini aşma və onların tutduğu yoldan heç bir yolu ondan üstün tutma. Əgər bunu edərsənsə, cəhənnəmə düşərsən. Diqqət edin bu əzəmətli kəlmələrə. Buyurur rəhməhullah, sənə kimsə gəlib bir söz desə, təbii ki, dini məsələlər barəsində, onu qəbul etməyə tələsmə. Xüsusən də sənin zamanında olan insanlardan. Olsun ki, deməli, sənə xəbər gəlsin səndən öncəkilərdən, kitablar vasitəsilə və s. Və olsun ki, sənin zamanında yaşayanlar gəlib sənə müəyyən dini məsələlər söyləsinlər. Hansı ki, o Quranla, sünnə ilə sən onu dəqiq bilmirsən. Və o zaman onu qəbul etməyə tələsmə. Buyurur rəhməhullah, sənə gələn xəbərləri həmən beyninə yazma. Ona əməl etməyə çalışma. Əksinə, səbirlə onu öyrən, axtar. Bunu sələf deyib deməyib, edib etməyib. O, bu gözəl və əzəmətli bir qaydadır. Və hər bir kəs üçün yol olmalıdır bu yol. Şeyx nəyə görə qeyd edir? Xüsusən də sənin zamanında. Diqqət edin. Yəni, zamanımızda yaşayan insanlardan gələn fitnənin, bizdən öncəkilərdən gələn fitnədən böyüklüyü, əzəmətliyi nədədir ki, xüsusən qeyd etdi ki, sənin zamanda olanları birbaşa qəbul etmə. Çünki səndən öncə ötüb keçən fitnələrə adətən alimlər cavabları veriblər. Həmin fitnənin fitnə olduğu bəyan olunub. Həmin məsələnin batil olduğu bəyan olunub. Lakin sənin zamanda baş verən olsun ki, alimlər tərəfindən bəyan olunmuyor. Və yaxud da bəyan olunub, lakin sənə çatmayıb. Ümumiyyətcə, hər zaman çıxan fitnə həmin zamanın əhli üçün, həmin zamanda yaşayan insanlar üçün daha çox təsir edici olur. Lakin tədricən zaman keçdikcə, alimlərin onları rədd ilə və s. fitnələr soyuyor, sakitləşir, itir bəzən də. Ona görə şərh edir, xüsusən də sənin zamanda baş verən fitnələrə. Və bu bizim hər birimizə aiddir. Hər kəs gərək diqqət etsin gələn xəbərlərə, eşitdiyi sözlərə. Səhabələr bunu deyibmi, buna əməl edibmi? Ya alimlərdən? Təbii ki, alimlər qəsd olunur, sələf alimləri. Kim bunu qeyd edib? Kim bu haqda danışıb? Əgər bilsən ki, sələf alimlərdən kimsə bunu deyib və yaxud da səhabələr, ondan buyurur, rəhməhullah, sıx yapış, möhkəm yapış. Yox, əgər görsən ki, sələflərin yolu müxalifdir, o zaman ondan üz döndər, çəkin və heç bir şeyi sələflərin dediyindən üstün tutma, sələflərin yolundan üstün tutma, haqq yoldan üstün tutma, yoxsa cəhənnəmə düşərsən. Bu əzəmətli kəlmələrin şərhində Şeyx Əhməd Yahya Nəcmi Həfzəhullah buyurur Rəhməllahu müəllif və qəddələ alə xeyr bi hədəl kələm Allah bu kitabın müəllifinə rəhmət etsin o həqiqətən ən xeyirli yola yönəldib bizi bu ilə bu kəlməsi ilə yəni bu kəlməsi xeyirli yola dəlalət edir, yönəldir. Və bu yolda, yəni yolun nə olduğu müəyyən buyurur ki, o təənnidir, yəni tələsməmək. Bir şeyi eşidəndə, bir əməli etməzdən öncə tələsməmək. Hətta onun haqq olduğunu öyrənənə qədər. Və bu da əsasən aiddir yeni məsələlərə. Şeyx gedir, bu aiddir yeni məsələlərə, yəni yeni gündəmə gələn məsələlərə, yeni ortaya çıxan məsələlərə. Çünki qədim məsələlər aydındır. Qədim məsələ aydındır. Ya Quran və sünnənin dəlaləti ilə və yaxud da zamanında yeni olmuş məsələlərə alimlərin rəyi ilə. Lakin yeni çıxan, ortaya çıxan məsələlərə girməyə tələsmə. Və qeyd edir, dövrümüzdə ən böyük baş vermiş fitnələrdən biri də İxvanül Müsliminin fitnəsidir. Həmçinin sürurlərin, qutubilərin fitnəsidir. Və bunlar hamısı hizbi, yəni ixvan firqələrdir. Şeyx hansı ki, adlarını qeyd edir. Sürurlər, qutubilər və ixvanlər hamısı zamanımızda məşhur olan firqələrdəndirlər, cəmaatlardandırlar. Və əksəriyyətdə siyasi cəmaatlardır. Və şeyx buyurur, onlardan sənə isə bir xəbər gəldiyi zaman, onların sənə nə isə öyrətdiyi zaman, o zaman dur, tələsmə, onların sözünü qəbul etməyə hətta öyrənəsən ki və biləsən bundan öncə alimlər bunu deyiblərmi onların dedikləri sələf mənhəcinə uyğundur yoxsa yox və buna görə də əksər yolunu azan kəslər diqqət edin elmsizcə sözləri yəni onlara gəlmiş xəbərləri qəbul edən kəslərdir öyrənmədən təsəbbüt etmədən Yəni, dəqiqləşdirmədən xəbərləri qəbul edirlər və şübhələrə düşürlər. Ona görə gərək hər kəs özündə bir sədd qoysun ki, gələn xəbərlər əgər doğru deyilsə, o səddə dəysin və düşsün yerə. Yəni, onu birbaşa qəbul etməsin, beyninə yazmasın. Bu əzəmətli qaydanı hər kəs özünə tətbiq edərsə, o inşallah bu fitnələrdən qoruna bilər. O kəslər ki, asanlıqla qəbul edir və bu zamanımızda məşhurdur. Və nə çox gəlib bu haqda sual verənlər, nə çox soruşanlar və bundan daha çox soruşmadan fitnələrin arxasınca gedənlər. Şübhələrə düşdükdən sonra gəlib soruşanlar çoxdur. Soruşmadan fitnələrin arxasınca gedənlər daha çoxdur. Ona görə hər kəs gərək dini üçün ehtiyatlı olsun. Dünya məsələlərində Hər kəs öz işinə ehtiyatlıdır. Kimsə xəstələnəndə ən gözəl həkim axtarır. Öyrənir, soruşur, ən gözəli olsun. Həmin öz işində uzun müddət işləmiş olsun. Məqsəd nədir? Doğru düzgün müalicə getsin deyə. Və yaxud da kimsə evini təmir elətdirəndə ustanın ən gözəlini axtarır. Evi gözəl görüksün deyə və yaxud da tez xərəb olmasın deyə. Yəni, insan əgər dünya işlərinə bu qədər ehtimam edirsə, dünya işlərinə bu qədər dəqiq yanaşırsa, dini işləri nəyə görə dəqiq yanaşmasın? Nəyə görə dini işlərində hər bir şeyi qəbul etsin, hər bir kəsdən qəbul etsin? Allah subhanahu wa ta'ala bu elmi alimlərə verib. Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur, Peyğəmbərlər özlərindən sonraya nə bir dinar, nə bir dirhəm tərk etmirlər, miras qoymurlar. Lakin elm miras edirlər. Alimlər Peyğəmbərlərin vərəsələridir. Peyğəmbərlərin varisləridir. İnsan gərək din işlərində alimlərə qayıtsın. Əsasən də mütəqəddim, yəni daha Peyğəmbər s.ə.v. daha yaxın vaxtda yaşamış alimlərə və sonra ondan sonra gəlinlərə, sonra ondan sonra gəlinlərə. Və şeyx tənbih edərək qeyd edir, mən sizi bir daha çəkindirirəm tələsməkdən, yeni məsələləri qəbul etməkdə və yaxud da onunla hökm verməkdə tələsməkdən çəkindirirəm, deyə buyurur. 9-cu başlıqda öncə həmçinin şeyx buna dəlil olaraq Əsr surəsini gətirir. Buyurur Allah Subhanahu taala Əsr surəsində "Vəl əsr innal insana lafi xusr illəlləzina amanu və amilussalihati və təvasav bilhaqqi və təvasav bissabr." Və ayə açıq-aydın dəlildir. Qeyd olunmuş məsələyə. 9-cu başlıqda İmam Bərbəhər rəhməhullah buyurur, وَعْلَمْ أَنَّ الْخُرُوجْ عَنِ الطَّرِيقْ عَلَى وَجْهِينَ Bil ki, haq yolundan azmaq iki qismə bölünür. Yəni, insanlar iki cür, iki formada haq yolundan aza bilərlər. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَجْلٌ قَدْ زَلَّ عَنِ الطَّرِيقْ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرِ فَلَا يُقْتَدَ بِزِلَّتِهِ فَإِنَّهُ هَالِكٌ Birinci o insandır ki, o xeyr istəyir, yəni haqqa çatmaq istəyir, Allah üçün çalışmaq istəyir, lakin yolunu azıb və onun bu məsələdə ona tabi olunmaz, bu məsələ ondan götürülməz, çünki o həlak olub, yəni həmin məsələdə o artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə müxalif çıxıb. Və ikinci haqqında buyurur, وَرَجُلٌ عَانِدُ الْحَقِّ وَخَالَفَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Və ikinci kəs odur ki, o haqqı inkar edir və özündən öncə yaşamış təqva sahiblərinə, təqva əhlinə müxalif çıxır. فَهُوَ ضَالُّ مُضِلْ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ Və o zəlalətdə olub, başqalarına zəlalətə sürükləyən, haqdan uzaq olan şeytandır. Həqiqun alə mən ərəfəhu ən yuhəzirən nəsə min və yubəyyənə ləhum qıssətəhu liəllə yəqa fi bidətihi əhədun fəyəhlik. Və onu tanıyan, yəni onun bu vəziyyətdə olduğunu, bu əqidə üzərində olduğunu bilən hər bir kəsə vacibdir ki, onun halını insanlara bəyan etsin ki, heç kəs onun bidətinə düşüb həlak olmasın. Bu 9-cu başlığın şərhində İmam Əhməd, Şeyx Əhməd Həfzəhullah buyurur. İmam Bərbəhəri birinci kəs haqqında buyurmuşdu ki, birinci qism insanlar onlardır ki, haqqdan azan insanlar onlardır ki, xeyr istəyir, lakin müəyyən məsələlərdə zəlalətə düşüb. Xeyr istədiyi halda, yəni din üçün çalışdığı halda müəyyən məsələlərdə zəlalətə düşüb və ona ardınca gedilməz, çünki o həlak olub. Nə buyurur Həfzəhullah, yaxşı olardı ki, həlak olub sözünün yerinə deyərdi ki, əgər tövbə etməsə həlak olar. Çünki ümumən şəriəti yaşayan, lakin müəyyən məsələlərdə zəlalətə düşən insan, şək yox ki, onun zəlalətinə arzu gedilməz. Həmin məsələdə o, yəni batil üzərindədir. Lakin, ümumən haqqın üzərindədirsə, inşallah tövbəyə müyəssər olar. Və şeyh qeyd edir, yaxşı olar ki, qeyd edərdi ki, əgər tövbə etməsə, o həlak olar. Və buna dəlil olaraq, yəni İmam Bərbəhər rəhməhullahın gətirdiyi bu məsələyə dəlil olaraq, Şeyx Əhməd məşhur bir qissəni gətirir, İbn Məsuddan rəvayət olunan məşhur bir qissəni gətirir və qissəni olduğu kimi sizə oxuyuram, çünki çox əzəmətli faydalar var bu qissədə. Mə əxbərə bihi Əmr bin Yahya bin Sələmə qalə səmi'tu əbi yuhəddif ən əbihi qal künnə nəcris على باب عبد الله ابن مسعود قبل صلاة الغدر. Buyurur يحيى عمر ابن يحيى ابن سلمة رحمه الله. Atam mənə xəbər verdi ki, ona da atası xəbər verib ki, yəni rəvayət kimdən gəlir? Sələmə. Sələmə radiyallahu anhudan, yəni babasından, Əmrin babası kimdən? Sələmə radiyallahu anhudan. Buyurur Sələmə radiyallahu anhu. Biz Abdullah ibn Məsudun qapısında oturardıq. Qapısında oturub gözləyərdik ki, o namaza çıxanda onunla bərabər gedək namaza. Diqqət edin, yəni bu rəvayətin hər kəlməsində əzəmətli faydalar var. Böyük alimlər belə özlərindən daha böyük alimin qapısında oturub gözləyərdilər ki, onunla bərabər namaza getsinlər, yəni həmin vaxt ərzində ondan istifadə etsinlər, ondan elm alsınlar. Yəni, alimlərdən necə istifadə edirdilər? Necə vaxtlarının qədrini bilirdilər? Və buyurur, Kunnə nəcis ələbəbi Abdullah ibn Məsud qablə salatı ğədət fə ilə xərəcə məşeynə mə'əhu iləl məscid fə cəənə Əbu Musa əl-Əşəri fə qal əxərəcə iləykum Əbu Abdurrahman və deyir, biz bir dəfə də belə oturub gözlədiyimiz zaman Əbu Musa Əl-Əşəri, səhabi, Allah ondan razı olsun, gəldi və soruşdu ki, Əbu Abdurrahman çıxıbmı? Yəni, Əbu Abdurrahman kimdir? Abdullah ibn Məsud, künyəsi Əbu Abdurrahmandır. Əbu Abdurrahman çıxıbmı? Fə qulnə lə, dedik ki, yox. Fə cələsə mə'ənə, hətta xərac. Bizimlə oturdu, hətta çıxana qədər. Baxın, səhabənin ədəbinə, əxlaqına, alimlərlə, hər iki səhabədir, hər iki elm sahibidir, lakin onların bir-birinə rəftar üstünə baxın. Qapını döymədi, çağırmadı, lakin oturdu, gözlədi o çıxana qədər. Fələmmə xərəc, fəqumnə iləy cəmiən. Çıxdığı zaman hamımız ayağa qalxdıq. Fəqal ləhu Əbu Musa, Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu ona dedi, Yə Əbə Əbdərrahman, inni rəeytu fil məscid, Ənifən, əmran, ənkərtuhu. Ey Əbu Abdurrahman, mən biraz öncə məsciddə bir hadisə ilə rastlaşdım. Hansı ki, onu bundan öncə bilmirdim, ilk dəfə gördüm. Və ləm ərə, vəlhəmdülillə illə xeyr. Lakin mən bunu yalnız xeyr əməl gördüm, yaxşı iş kimi gördüm. Qal, fəmə huva? Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh soruşdu ki, o nədir, yəni gördüyün nə idi elə? Fəqal, yəni işdə fəsətəra. Əgər yaşasan, yəni gedib məscidə çatsan, özün görəcəksən. Yəni, onlar bu əməllərin üzərində davam edirlər. Qal, rəyitu fil məscid qavmən hiləqan cülusən yəntəzirunə s-salə. Gördüm ki, məsciddə insanlar dəstə-dəstə oturublar. Dairə şəklində, halqalar şəklində və namaz gözləyirlər. Fi kulli halaqatin rajul və hər bir halqanın, hər bir dəstənin üzərində yanında bir kişi durub. O fi aydihim hasa və onların əllərində xırda kiçik daşlar var. Feyaqulu kabbiru mi'a. Feyakbiruna mi'a. Və onların hər bir dəstənin yanında duran kişi onlara deyir: 100 dəfə təkbir edin. Yəni Allahu əkbər deyin. Və onlar da 100 dəfə təkbir edirlər. Yəni Allahı zikr edirlər. Fəyəqul, həllilu miyə? Fəyuhəllilu miyə? Və sonra deyir, 100 dəfə təhlil edin, yəni, lə iləhə illallah deyin. Və onlar da 100 dəfə təhlil edirlər. Fəyəqul, səbbihu miyə? Fəyusəbbihunə miyə? Və sonra deyir, 100 dəfə Subhanallah deyin, təsbih edin. Və onlar da 100 dəfə təsbih edirlər. Qal, fə məzə qultə ləhum? İbn Məsud radiyallahu, Əbu Musa radiyallahu deyir ki, sən onlara nə dedin? Yəni, onların bu əməlini gördüyün zaman nə dedin? Qal, mə qult ləhum şeyən, intizaran rəyyükə və intizaran əmrük. Deyir ki, mən onlara heç nə demədim, sənin rəyvi və sənin əmrivi gözlədim onun üçün. Yəni, baxın, alimlərin ədəbinə. Əgər bir şey bilmirdisə, özü hökum vermədi. Tələsmədi hökum verməyə. Əksinə, bu məsələni daha yaxşı bilən birisinin əmr verməsini, hökum verməsini, bu məsələ haqqında rəyini gözlədi. Nəyin gözlədi? Əksinə, onun bu rəyi, yəni bu məsələ haqqında hökum verməsi üçün getdi ona xəbər verdi. Yəni, haqqı öyrənməyə, axtarmağa çalışdı. Bu, hər bir elm tələbəsinin, hər bir elm ardınca gedən insanın xüsusiyyəti olmalıdır. Bilmədiyi bir məsələyə rast gələndə onu axtarsın, araşdırsın. Gözləməsin ki, kimsə. Birinci odur ki, o məsələyə girməsin, hətta yaxşı iş görsə belə. Əbu Musa, radiyallahu anh, onu yaxşı bir əməl kimi zənn etdi. Lakin onları boşluq əməl etmədi. Sonra da gözləmədi ki, kimsə buna hökum versin, ona xəbər gəlib çatar. Özü getdi, araşdırdı. Çünki yeni bir iş idi. Bundan öncə görməmişdi. Buyurur İbn Məsud radiyallahu qal əfələ əmərtəhum ən yə'tu siyyətihim və damantə ləhum ən lə yudiyə həsinətuhum. Sən onlara nəyə görə demədin ki, yəni kaş ki deyəydin ki, siz oturun bundansa öz günahlarınızı sayın və siz əgər günahlarınızı saysaz, mən sizin həsənətlərinizin, yəni yaxşı əməllərinizin itməyəcəyinə zəmanət verərəm. Kaş ki, belə deyəydin onlara. Yəni, onları bu əməldən çəkindirərdin və onlara bu gözəl bir əməli öyrədərdin. Cəmaatla oturub zikr etməkdənsə, öz günahlarınızı sayın. Yəni, günahları sayın, təbii ki, ondan çəkinin. Thümmə mədə, o mədəyinə məhu, həttə ətə hilaqa min tilkə, hələqətən min tilkəl hilaq. Vəqəfə aleyhim. Buyurur sonra gəldik hamımız bərabər məscidə. Hətta İbn Məsud radiyallahu anhu bu halqalardan birinin yanında dayandı. Fəqal mə hədəlləzi ərakum təsnəun. Bəs onlardan soruşdu, bu nə əməldir, nə edirsiniz belə? Qalu yə Əbə Əbdürrahman Həsən nəuddu bihi ət-təkbir və təhlil və təsbih. Dedilər ki, Əbu Əbdürrahman. Əbu Əbdürrahman kimdir dedik? İbn Məsud. Radiyallahu anhu. Dedilər ki, ey Əbu Məsud, bu daşlardır, kiçik daşlardır. Biz bundan təkbir edirik, təsbih edirik, təhlil edirik. Yəni, Allahı zikr edirik. Təkbir edirik nədir? Allahu Akbar, təhlil, Lə iləhə illallah, təsbih, Subhanallah. Qal, فَعُدُّوا سَيِّئَاتُكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يُدُعَى مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْئًا. İbn Məsud radiyallahu anh dedi ki, siz bundansa oturun öz günahlarınızı sayın. Və mən sizin yaxşılıqlarınızı itməyəcəyinə zəmanət verərəm. Əgər günahlarınızı saysaz. وَيْحَكُمْ يَا أُمَّتَ مُحَمَّدْ. Sonra davam etdi sözünə. Vay olsun sizin halıza, ey Məhəmmədin ümməti, yəni qəsd edir o halqalarda oturanı, yəni bütün ümməti deyil, yalnız o halqalarda oturanları qeyd edir. Mə əsrə hələkətkum, siz nə tez hələk oldunuz, yəni nə tez zəlalətə düşdünüz. Hə uləy, əshəbu nəbiyyukum, sallallahu aleyhi səlləm mutəvafirun. Siz nə tez həlak oldunuz, nə tez zəlalətə düşdünüz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin səhabələri hələ sizin aranızdadır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin vəfatına uzun vaxt keçməyib və buna dəlalət edərək davam edir sözündə. Və hədis yəbuhu ləm tublə. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin paltarları hələ çürümüyüb, cırılmayıb. Və əniyyətu ləm töksər. Və onun qab-qacaqları hələ sınmayıb. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. vəfatından çox az bir vaxt keçib. Siz nə tez həlak oldunuz? Nə tez zəlalətə düşdünüz? وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّتٍ هِيَ اَهْدَى مِنْ مِلَّتِ مُحَمَّدِ اَوْ مُفَتَّحُ بَبَ الظَّلَالَ Və sonra onlara kəsərli bir cavab verir. Bir nəfsim əlində olana and olsun ki, yəni Allaha and olsun ki, ya siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən daha doğru bir yoldasınız. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bunu bilmirdi, zəlalətdə idi və siz doğru yoldasınız. Və təbii ki, bu mümkün olmayan bir şeydir. Mümkün olmayan bir şeydir. Ya da siz zəlalət qaplarını açmışsınız. Təbii ki, doğru olan da budur. Birincini onlara demiş nəyə görə? Mümkün olması, mümkündürmü bu? Ona görəmi? Yox. Sadəcə onlara bəyan etmək üçün ki, həqiqətən sizin etdiyiniz əməl doğru əməl deyil. Siz Peyğəmbər s.ə.v.dən üstün ola bilməzsiniz. Haqq yolunda ondan daha doğru ola bilməzsiniz. Lakin bu onlara inkar etmək üçün, onların əməllərini inkar etmək üçün demişdir. Və buyurur, ya da siz zəlalət qapılarını açmışsınız, hansı ki onların vəziyyəti, halı bu idi. Onlar zəlalət qapılarını açmışlar. Sonra buyurur, radiyallahu anhu, Vallahi, ya Əbə Abdurrahman, mə əradnə illə xeyrə. Həmin insanlar, halqada oturan insanlar deyir ki, Əbə Abdurrahman, Allaha onda olsun ki, biz yalnız xeyr istəmişdik. Yəni, bunu Allah rızası üçün etmişik. Niyyətimiz pis deyil. Baxın, bu cəlalət sahibi olan alimin ona rədd cavabına, onlara olan cavabına buyurur. Və kəm min muridil xeyri ləm yusibu. Çox-çox xeyr istəyənlər xeyrə çatmayıblar. Yəni, əsas məsələ dində xeyr istəmək deyil. Əsas məsələ xeyri şəriətin buyurduğu kimi istəməkdir. Xeyr istəyənlər çoxdur. Lakin, çox xeyr istəyənlər öz xeyirlərinə çatmayıblar. Ona görə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnətinə uyğun istəməyiblər o xeyri. Öz ağıllarına uyğun istəyiblər ona görə. Və buyurur, çox xeyr istəyənlər o xeyrə çatmayıblar. İnnə Rasulallahi sallallahu aleyhi ve səlləm həddəsənə ənə qovmən yəqraunəl Qur'an lə yətəcəvaz təraqiyəhum. Və sonra onlara bu dediyi sözlərə dəlil olaraq Peyğəmbər s.ə.v. hədisini söylüyor və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, elə bir qövm insanlar olacaq ki, onlar Quran oxuyacaqlar, lakin Quran onların boğazlarından aşağı keçməyəcək. Yəni, qəlblərindən keçməyəcək Quran. Lakin yalnız dillərində olacaq. Vəymullah, mə ədri, ləəllə əksərəhum minkum. Allaha and olsun, ola bilsin ki, sizlərin əksəriyyətiniz onlardansınız. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v.in vəsf etdiyi Quran boğazlarından keçməyəcək insanlardansınız. Və kimlərdir o Quran keçməyən insanlar? Xavariclər vəsf edərək Peyğəmbər s.ə.v. demişdi. Və ilk bidət edənləri də İbn Məsud radiyallahu anh dedi ki, siz onlardan olmağınızı zənn edirəm. Thumma təvallə ənhum. Sonra onlardan üz döndərdi, getdi. Yəni, onlara haqqı bəyan etdi və sonra onlardan üz döndərdi, getdi. Fəqalə Amr ibn Sələmə, yəni hədisin rəvayətçilərindən biri deyir ki, Ra'aynə əmmətü ulaikəl hilaq yuta'inuna yevmə nəhrəvan məl xəvaric. Həmin halaqalarda oturanların əksəriyyətini nəhrəvan günü xəvariclərindən bərabər döyüşdüyünü gördük. Yəni, xəvariclərin tərəfində gördük. Yəni, səhabi onlar haqqında dedi bu kəlməni, çünki Peyğəmbər s.ə.v.dən dəlil eşitmişdi bu sifətli insanlar üçün. Və Amr ibn Sələmə rəhməhullah deyir ki, mən onların əksəriyyətini xəvariclərindən bərabər gördüm. Nəhrəvan günü haqqında keçən dəfə danışmış, hansı gün Nəhrəvan günü? Əli radiyallahu anhunan Müaviyyə radiyallahu anhu arasında baş verən hadisələr, təbii ki, o hadisələrdir ki, ən əsas fitnəni törədənlər xavariclər idi. hər iki tərəfdən fitnə törətməyə çalışanlar xavarici idi, necə ki bunun haqqında keçən dərsdə bəzi dəlillər oxuduq. Hədisi İmam Dərimi rəhməhullah rəvayət edib, daha doğrusu bu rəvayəti, bu qissəni İmam Dərimi rəhməhullah rəvayət edib, öz yəni Sünən kitabında nəql edib. Bu hədisdə çox əzəmətli faydalar var. Saydıqca yəni vaxtımız yetməz ki, onların hamısını sayaq, lakin bəzi mühüm nöqtələrə toxunsaq. Ən birinci faydalardan biri münkəri inkar etməyin vacibliyi. Lakin münkəri inkar etmək, biz öncəki dərslərdə toxunmuşduq bu məsələyə, bəzən qəlblə, yalnız qəlblə, bəzən qəlb və dillə və bəzən qəlblə və dillə və əməllə vacib olur. Lakin hər zaman hər bir kəsə əllə və yaxud da dillə vacib olmur. Həmçinin elm tələb edənin, yəni elm tələbəsinin, elm öyrənən kəsin ədəblərinə aid burada çox dəlillər var. Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhunun etdiyi hərəkət, müraciət forması, həmçinin digər sahabələrin İbn Məsud radiyallahu anhunu gözləməsi, onunla bərabər məsələqləri elm almaq üçün bərabər getməsi, həmçinin alimlərin alimlərə olan gözəl ədəb, əxlaq üslubları, həmçinin bidətə cahillərin düşməsi, elm sahiblərinin bidətdən uzaq olması. Baxın, Əbu Musa radiyallahu anhu bidətə düşmədi. Çünki elm sahibi idi. Hətta həm konkret bir məsələ haqqında, yəni müəyyən bir məsələ haqqında elmi olmasa da və yaxud da ictihad etməyi bacarmasa da və yaxud da ictihad etməsə də ümumiyyətcə bidətə düşmədi. Lakin bidətə kimlər düşür? Cahillər düşür. Cahillər düşür. Və cahillərdən də hər kəsin sözünü araşdırmadan qəbul edən insanlar düşür. Onlardan da hər biri, əgər ağıl sahibi olsaydılar, Əbu Musa radiyallahu anhu kimi axtarardılar, araşdırardılar həmin məsələni etmədən. Çünki onlardan öncə bunu edən olmamışdı. Çünki cahil kəs elə düşünür ki, həmin əməl xeyr əməldir, yaxşı əməldir. Allaha yaxınlaşır bu əməllə. Lakin bilmir ki, onun etdiyi bu əməl onu cəhənnəmə sürükləyir. Həmçinin hədisdə açıq-aydın dəlil vardır ki, kim əgər bilmirsə müəyyən bir məsələ, məsələni gərək o məsələ haqqında sussun, hökum verməyə tələsməsin. Əksinə, alimlərə, elm sahiblərinə müraciət etsin. Həmçinin hədisdə insanları yaxşı əməllərə yönətmə, yaxşı əməllərə irşad etməyə dəlil var. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anhu onlara daha xeyirli əməli öyrətdi. Onlara həmin bidəti tərk edib, daha xeyirli əməllə, yəni öz günahlarını saymaqla məşğul olmalarını öyrətdi. Həmçinin hədisdə alimlərin sözünə qulaq asmayanların, alimlərin sözünü dinləyib ona əməl etməyənlərin həlak olmalarına dəlil var. Əgər kim sələflərin sözünə qulaq asmırsa, dinləmirsə, qəbul etmirsə, onların həlak olmağı labüddür. Necə ki, Əmr bin Sələmə qeyd edir ki, o halqalarda oturanların əksəriyyətini xavaricilərlə bərabər gördüm Nəhrəvan günündə. Çünki onlar İbn Məsud radiyallahu anhunun bu hikmətli sözlərindən dərs almadılar, ibrət götürmədilər. Və həmçinin hədisdə ən əzəmətli olan ibrətlərdən biri də hansı ki, bu hədisin, bu rəvayətin bu yerdə gəlməsinin də əsas məqsədi budur. Əməllərin qəbul olması üçün iki şərt var. Birincisi, ixlas, Allah üçün olması. Necə ki, həmin insanlar da bunu edirdilər. Deyirlər ki, biz xeyir istəyirik. İkincisi nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sünnəsinə uyğun olsun. Ona deyirlər nə? Əl-ixlas vəl-ittibə. Birincisi ixlas olsun, ikincisi ittibə, yəni Peyğəmbər Səmin sünnəsinə uyğun olsun. Əgər uyğun olmazsa o əməl qəbul deyil, o əməl batildir. Hətta ixlaslı olsa belə, Allah üçün edilsə belə. Və hər bir bidət əhli etdiyi əməli Allah üçün edir. Hər bir bidət əhli etdiyi əməli Allah üçün edir. Və elə bilirlər ki, böyük İslami işlər görürlər. Lakin onlar, əgər tövbə edə bilməsələr bu dünyada, axirət günü görəcəklər ki, etdikləri hamısı puç imiş. Və hədisdə açıq aydın bu məsələyə dəlalət var. Çünki hər bir xeyir istəyən kəs həmin xeyrə çatmır. Yəni, açıq aydın isək, xeyir istəmək əməlin qəbul olması üçün kifayətli deyil. Kifayət etmir. Və bu iki şərti, yəni iki şərtə, yəni əməllərin qəbul olması üçün lazım olan iki şərtə, yəni ixlas və ittibayə, bundan başqa da çox-çox hədislər və ayələr dəlalət edir. Yəni, saysız hesabsız vaxtda Quranda və sünnədə dəlillər. Lakin, əgər kimsə etdiyi bidətdən tövbə edərsə, şək yoxdur. Allah subhanahu wa ta'ala tövbələri bağışlayandır. Və ona görə də insan gərək çalışsın ki, elm öyrənsin, ki, müvəffəq olsun tövbəyə. Cahillər adətən tövbəyə müvəffəq ola bilmirlər. Cahil olub bidətə düşən kəs tövbəyə müvəffəq ola bilmir. Bu, birinci qisim insan haqqında idi. Birinci qisim o kəs idi ki, o xeyir istəyir, lakin zəlalətə düşüb. İkinci qisim insan odur ki, o haqqı inkar edir. Və o kəs haqqında buyurur İmam Bərbəhər rəhməllahu, Rəcülün ənidli haqq və xalifə mən kənə qəblə minə muttəqin. İkinci o kəsdir ki, o haqqı inkar edir və özündən öncəki muttəqilərə, yəni təqva sahiblərinə müxalif olur, zid çıxır. Və huvə lallun, mudil, o zəlalətə düşüb başqalarını zəlalətə sürükləyən haqqdan uzaq olan şeytandır. Və onu tanıyan hər bir kəsə vacibdir ki, insanları ondan çəkindirsin ki, heç kəs onun zəlalətinə düşüb həlak olmasın. Bu buyurur bu kəlmələrin şərhində Şeyx Əhməd Həfzəhullah. Hər bir haqqı bilən kəsə vacibdir ki, haqqı öyrənsin və öyrətsin və ona əməl etsin. Dəqiqət eləyin. Hər bir haqqı bilən kəsə vacibdir ki, öyrənsin, əməl etsin və öyrənsin, əməl etsin və öyrətsin insanlara. Niyə? Öyrənirsən, özün düşməmək üçün. Təbii ki, haqqı bilən gərək ona da əməl etsin, necə ki, bizə əmr olunub. Və öyrədirsən ki, başqaları da bu zəlalətdən uzaq olsunlar. Və həmin kəsin halının bəyan olunması, yəni bu zəlalətə düşmüş insanın və yaxud da insanları zəlalətə çağıran insanın halının başqalarına bəyan olması bir qeybət deyil. Bəzən bəzi bidət əhli onlara rədd cavabı qaytaranlar haqqında deyirlər ki, qeybət edirlər. Lakin əksinə bu, qeybət deyil. Əksinə, vacibdir ki, hər bir kəsə bunu bəyan etsin və biz bilirik ki, qeybətin icazəli növləri var. Daha doğrusu, qeybətdən olmayan növləri var. Və bu da həmin növlərdəndir ki, əgər kimsə birinin zəlalətdə olduğunu bilsə və yaxud da onun başqalarını zəlalətə dəvət etdiyini görsə, hər kəsə onun halını bəyan etsin və bununla qeybət etmiş yox, əksinə əcir qazanmış olar. Həmçinin bəzi bidət əhli iddia edirlər ki, bidət əhlinə rədd cavabı qaytarmaq ümməti parçalanmasına səbəbdir. Və kimlər bidət əhlinə rədd cavabları yazırlarsa, onlara yəni ümməti parçalayan adları verirlər. Lakin əslində onların bu sözləri batildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti zəlalət üzərinə toplana bilməz. Haqq olan kəslər yalnız haqq üzərində toplanmalıdır. Haqq üzərində birləşməlidirlər. Və buna görə də vacibdir ki, onlara rədd cavabları yazılsın. Və çox sələf alimlərimiz var ki, onlar bu işlə məşğul olublar və günümüzdə də bu cür alimlər mövcuddur. Məsələn, İbn Teymiyyə rəhməhullah bidət əhlinə rədd cavabı yazmaqda ən məşhur olan alimlərdən biridir. Və haqqın bəyan olunmaması bidət əhlinə rədd cavabları verilməməsi əksinə ümməti parçalayan səbəblərdəndir. Çünki müxtəlif əqidədə olan insanlar heç zaman birləşə bilməzlər. Və bu halda onsuz ki, artıq onlar parça-parçadırlar. Əksinə, onlara rədd etmək, onların halını bəyan etmək lazımdır ki, ümmət haqq üzərində birləşsin. Həmçinin haqqı bəyan edib, onlara inkar etmək cihadın batilliyinə gətirib çıxarır. Yəni, cihadı aradan götürməyə gətirib çıxarır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Ya eyyuhən nəbi, cəhidul küffəra vəl münafiqin vəqlid aleyhim və məvahum cəhənnəm və bi'səl masir. Tövbə surəsinin 73-cü ayəsində Allah təala buyurur, Ey Allahın elçisi, ey Peyğəmbər, kafirlərlə və münafiqlərlə cihad et və onlara qarşı şiddətli ol. Onların yeri cəhənnəmdir, ora nəfis yerdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur, لا يمنعن احدكم هيئة الناس ان يقول بحق ان رآه او شهده. Bu hədisində Peyğəmbər s.ə.s. buyurur, sizlərdən heç kəsə insanların heybəti, onların çoxluğu və yaxud da onlardan ar etməniz mane olmasın bir münkəri, yəni batil olan bir işi gördükdə və yaxud da onun şahidi olduqda ona inkar etməyinizə. Yəni, əgər bir batil işi görürsənsə və yaxud da onu şahidlik edirsənsə, o zaman ona inkar et. Birisindən utanma, insanların çoxluğundan çəkinmə, onlara haqqı öyrət, bəyan et. Bu, yəni, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhunun Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət edir, səhih hədisdir, hədisi İmam Əhməd rəhməhullah Müsnəd kitabında rəvayət edir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisində buyurur, Lə'anəllah mən əvə muhtəfə. Bidətçiyə sığınacaq verənə Allah lənət etsin. Əgər kimsə birinin bidət etdiyini görərsə, onun bidətinə susarsa, göz yumarsa, ona sığınacaq verərsə, onun bidətinə yayılmasına köməkliyə edərsə, bunlar haqqında Peyğəmbər s.ə.v-in şiddətli hədisləri vardır. Lakin bilmək lazımdır ki, münkəri inkar etməyin şərtləri var. Hər kəs istədiyi kimi, istədiyi şəkildə münkəri, yəni pisliyi, batili inkar edə bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkinməyi bir çox hədislərində buyurub. Həmçinin Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə. Lakin bunun yəni həddi hüdudu var, şərtləri var. İstənilən formada olun. Birincisi odur ki, gərək haqqı bəyan edib, haqqa dəvət edib, pislikdən çəkindirən insan ixlaslı olsun. Bu ən birinci şərtidir və bütün əməllərin şərtidir. Bütün əməllərin şərtidir ki, insan ixlaslı olsun, etdiyi əməli Allah üçün etsin, Allahdan digər üçün etməsin. Və kimsə gər Allahdan qeyrisini qəsd edərsə, təbii ki, onun əməli batildir və əməli onun cəhənnəmə sürüklənməsinə səbəbdir. İkinci, alim olsun həmin məsələdə. Bütün məsələlərdə olmasa da, həmin məsələdə elm sahibi olsun. Cahilcəsinə inkar etməsin. Necə ki, hədisdə göründü, daha doğrusu rəvayətdə qeyd olundu. Əbu Musa Əşəri danışmadı o haqda. Əksinə, alim sözünü gözlədi. Çünki hər bir məsələ haqqında, yəni münkəri inkar etmək üçün insanın həmin məsələdə heç olmasa elm sahibi olması vacibdir. Çünki əgər cahil münkər gördüyü bir şey inkar edərsə, təbii ki, daha böyük fitnələr çıxmasına səbəb olacaq. Ya onu şəriətə zidd bir şəkildə inkar edəcək, olsun ki, yumuşaqlıq əvəzinə şiddətlik edəcək, şiddətlik əvəzinə yumuşaqlıq edəcək, lazımı dəlilləri gətirə bilməyəcək, insanları ondan çəkindirmək əvəzinə, insanların onun üzərində möhkəmlənməsinə səbəb olacaq. Həmçinin münkərin inkarının, yəni pisliyi inkar etməyin ən əzəmətli şərtlərindən biri də həmin pislik inkar olunduğu zaman onun yerinə ondan daha böyüyü gəlməməsidir. Buna da yenə alim ictihadına ehtiyac var. İctihad etsin, baxsın, görsün, görək. Əgər onu inkar edərsə, onun yerinə daha şiddətlisi, daha böyük bir fəsad gələcək yoxsa yox. Əgər daha böyük bir fəsad gələcəksə, bu zaman onu inkar etmək haram olur. Ona görə də inkarı, münkəri inkar etməyin halları var. Əgər inkar edilib, həmin münkər, yəni həmin pislik aradan götürüləcəksə, artıq vacib olur. O zaman vacibdir. Əgər azalacaqsa, əgər münkəri inkar etməklə, həmin münkər, münkər dedik pislik, yəni şəriətlə bəyənilməyən bir əməl azalacaqsa, bu halda yenə vacib olur. Yox, əgər o ona təsir edilməyəcəksə və yaxud da onun yerinə onun mislində başqa biri gələcəksə, bu zaman alim ictihad edə bilər ki, etsin ya etməsin. Məsləhətə görə olsun ki, edər, çünki onun yerinə başqa birisi gəlsə, olsun ki, o yeni gəlmiş bir şeyi sonra itirmək daha asan olsun. Olsun ki, etməz. Məsləhətə uyğun öz ictihadı ilə hərəkət edir. Və dördüncü halı odur ki, əgər onu münkəri inkar edərsə, onun yerinə daha şiddətlisi gələrsə və yaxud da həmin münkər şiddətlənərsə, o zaman hükmü nədir? Haramdır. O zaman münkəri inkar etmək haramdır. Buna görə də hər bir gördüyümüz pisliyi inkar etmək bizə vacib deyil. Əksinə, məsələyə baxmaq lazımdır. Və öncə qeyd etdik, münkəri inkar etməyin, necə ki, hədisdə buyurulur, əllə, dillə və qəlblə mərtəbələri var. Təbii ki, qəlblə inkar etmək hər bir kəsə vacibdir. Hər bir kəsə qəlblə inkar etmək vacibdir. Lakin əl və dillə bu artıq mərtəbələrə ayrılır. Bəzən əllə vacib olur, bəzən dillə, bəzən hər ikisindən insan gərək sussun, əksinə yalnız qəlblə etməklə kifayətlənsin. Həmçinin münkərin inkarından bir növü də imamlara, hakimlərə, rəhbərlərə qarşı olunan inkardır. Və bu məsələ adi inkardan fərqlidir. Biz bundan öncə bu məsələ haqqında bir neçə dəfə az da olsa danışmışdıq. Bu adi inkardan fərqlidir. Yəni adi bir insana bir şeyi inkar etməklə hakimə inkar etmək arasında böyük fərqlər var. Ümumiyyətlə, məsləhətdir ki, həmişə inkar gizli şəkildə olsun. Kitablar yazmaqla, qəzetlərdə dərc etməklə, kasetlər yaymaqla, minbərlərdən söyləməklə deyil, gizli şəkildə olsun. Xüsusən də hakimlərə qarşı. Xüsusən də hakimlərə qarşı gizli şəkildə olsun. Necə ki, bu haqda Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhdan gələn qissə buna dəlalət edir. Peyğəmbər səsən bir hədisində buyurur, Mən əradə ənyansəhəli sultan bi əmrin fələ yubdi ləhu ələniyyətən və ləkin liyəqdə biyədi fəyəxlüv bih. Buyurur Peyğəmbər səsən bu hədisində, kim əgər sultana, yəni rəhbərə nəsiyyət etmək istəyirsə, həmin nəsiyyətini elan etməsin, açıq aydın söyləməsin hər kəsin yanında. Əksinə, onun əlindən tutsun, təkliyə çəkilsin. Onun əlindən tutsun, təkliyə çəkilsin. Əgər o nəsiyyəti qəbul edərsə, nə gözəl, əgər qəbul etməzsə, artıq sən üzərində olduğun əmanəti yerinə yetirmisən. Həmçinin necə qeyd etdiyi biraz öncə Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhdan gələn rəvayət bunu ədalət edir. O zaman ki, ona söylədilər ki, sən nəyə görə Osmana nəsiyyət etmirsən? Xavar söylədilər ki, sən nəyə görə Osman radiyallahu anhdan nəsiyyət etmirsən? O cavabında dedi ki, siz istəyərsinizmi ki, mən sizlərin qarşısında nəsiyyət edim? Yəni, nəsiyyətimi sizə elan edim, bəyan edim. Əksinə, onu gizlində edirəm. Və bəyan edir ki, artıq o Osman radiyallahu anhdan bu haqda danışıb, yəni onların söylədikləri məsələ haqqında danışıb, lakin gizlində. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in başqa bir hədisi bu məsələyə aydınlıq gətirir və buyurur Peyğəmbər s.ə.v əmr bi məruf, yəni yaxşılıqla əmr edib pislikdən çəkindirənlərin özlərinin buna əməl etməmələri haqqında qiyamət günü bir insan gətiriləcək və cəhənnəmə atılacaq və qarnı üzərində cəhənnəmdə dövrə vurulacaq. Cəhənnəm əhli onun ətrafına toplaşıb soruşacaqlar, sənə nə olub ki, sən cəhənnəmə atıldın və sənə bu əzab verilir? Sən ki, dünyada yaxşılığı əmr edirdin, pisliklərdən çəkindirirdin və cavabını deyəcək ki, mən yaxşılığı əmr edirdim, lakin özüm əməl etmirdim, pisliklərdən çəkindirirdim, lakin özüm çəkinmirdim. Buna görə də hər bir haqqı bəyan edib, haqqa dəvət edib, mərufla əmr edib, pislikdən çəkindirən insan vacibdir ki, öncə özü buna əməl etsin və həm sonra insanları buna dəvət etsin. Və bu haqda, yəni mövzu geniş mövzudur, lakin əsas, yəni İmam Bərbəhr rəhməllahın qeyd etdiyi məsələdən biraz kənara çıxdı, hansı ki, bu məsələdə zəlalət əhlinə düşənin arxasınca gedilməz, onun zəlalətdən tabi olunmaz. Əksinə, hər bir bunu bilən kəsə vacibdir ki, onu insanlara çatdırsın, bəyan etsin. Bu qədər. Subhanəqəllahi həmdə əşhədəllə əstəxfirullah və ətubu ilə.